ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนจะได้รับรายงานโดยละเอียดในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐเกี่ยวกับบทบาทความเกี่ยวข้องจากหน่วยงานข่าวกรองของจีนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกโดยเฉพาะการใช้แรนซัมแวร์เพื่อเรียกค่าไถ่จากธุรกิจอเมริกันก่อนหน้านี้สหรัฐและประเทศพันธมิตรโลกตะวันตกอื่นๆได้กล่าวหากระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนโดยระบุว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ว่านี้อาศัยกลุ่มอาชญากรนักแฮกเป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์ดังกล่าวก็ได้รับประโยชน์จากปฏิบัติการของตนเป็นค่าตอบแทนด้วยและในวันนี้คือวันจันทร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่าตนเข้าใจว่ารัฐบาลจีนเช่นเดียวกับรัฐบาลรัสเซียไม่ได้ลงมือทำเรื่องนี้ด้วยตนเองแต่มีการดำเนินงานในลักษณะที่ให้ความปกป้องคุ้มครองกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ลงมือปฏิบัติรวมทั้งยังอาจช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วยคำกล่าวหาจากรัฐบาลสหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกเรื่องการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรัฐบาลจีนมีส่วนร่วมรู้เห็นอยู่นี้มีขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐตั้งข้อหาพลเมืองจีน4คนโดย3คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและอีก1คนเป็นแฮกเกอร์ผู้รับจ้างเรื่องการโจมตีและการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทธุรกิจมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลทั้งของสหรัฐและทั่วโลกอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศใช้มาตรการลงโทษใดๆต่อประเทศจีนทางด้านจีนเองสถานทูตจีนที่กรุงวอชิงตันไม่ได้ตอบสนองคำขอความเห็นในเรื่องนี้แต่จีนได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องตลอดมาและเจ้าหน้าที่ของจีนได้เคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าจีนก็ตกเป็นเหยื่อของการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์และต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบเช่นกันการเปิดเผยข้อมูลจากสหรัฐเรื่องการร่วมรู้เห็นของรัฐบาลจีนในการโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการโจมตีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเมลของ Microsoft Exchange เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งส่งผลกระทบถึงองค์กรและผู้ใช้หลายหมื่นรายทั่วโลกโดยแฮกเกอร์ได้อาศัยจุดอ่อนของระบบที่เรียกกันในภาษาคอมพิวเตอร์ว่า Zero Day Hack ก่อนที่ผู้บริหารระบบจะทราบและเผยแพร่ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้ครับและในวันจันทร์คือวันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐรวมทั้ง FBI ได้ออกคำแถลงร่วมว่าได้สังเกตเห็นการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมีความก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้นโดยกลุ่มซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลจีนที่มุ่งเป้าต่อองค์กรทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษารวมทั้งหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐนอกจากนั้นแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์ยังรายงานว่าเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวยังรวมถึงการเจาะล้วงข้อมูลละเอียดอ่อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นด้านเภสัชกรรมในหลายประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่สหรัฐอังกฤษแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีมาเลเซียอินโดนีเซียไปจนถึงกัมพูชาเช่นกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน